Svo háttar til breytingatillögu á þingskjali 1434 að of skammt er liðið frá útbýtingu hennar og þarf að leita afbrigða og fer nú fram atkvæðagreiðsla afbrigðin. Atkvæðagreiðslan er hafin afbrigðin. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Afbrigðin eru samþykkt með 49 samhljóða atkvæðum. Tekið fyrir annað dagskrármálið loka fjárlög 2010, stjórnar